Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage til programmet her. Vi skal lige have lidt stemning igen. Sådan. Jeg ved ikke, om I kender det, at man kan slynge sådan noget ud. Et udsagn, som lyder meget flot og overbevisende måske, og klogt. Ja, det kender jeg jo i hvert fald. Og det gjorde jeg sidste uge, synes jeg. Og så kan man gå mange dage efter og tænke, var det nu helt rigtigt? Skulle jeg ikke have taget nogle forbehold, eller skulle jeg have formuleret det lidt mere præcist? Det holder vist ikke. Nu tror jeg ikke, at jeg var så kategorisk alligevel ved nærmere eftertanke, men jeg sagde noget om, at det er fantastisk, at man kan læse sådan en roman som David Copperfield, som er mere end 150 år gammel, og så synes, at de personer er så fuldstændig levende, som om de var trådt lige ud af vores egen hverdag. Og det mener jeg stadigvæk, men jeg kom til at tænke på, om jeg må have antydet, at man kan forstå tidligere tider ved at læse romaner. Nutidige romaner eller tidligere romaner. Det tror jeg nemlig egentlig ikke, at man får ret meget ud af, hvis man læser det på den måde. Jeg kom til at tænke på, hvor svært det er for mine børn bare at forestille sig, hvordan det har været for mig at vokse op i 1950'erne og 60'erne. Skulle man så ved at læse en roman kunne forstå, hvordan det var at leve i London for 150 eller 200 år siden, eller leve i Frankrig for 500 år siden, eller leve i Rom for, jeg ved ikke hvor mange, tusindvis af år siden. Og det tror jeg jo ikke. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Man kan få en lille fornemmelse af noget, men man kan ikke få en fuld forståelse. Det sagde jeg vist heller ikke, men jeg kunne måske være kommet til at antyde noget, som i så fald ville have været lidt misvisende. Men det man kan, det er jo at mærke, hvordan de menneskelige følelser stort set ikke har ændret sig over mange, mange hundrede år. Det kan godt være, at vi ikke kan forstå fortidens moral, for eksempel. Hvordan var det nu med de gamle grækere og de unge drenge, eller hvordan var det i det gamle Rom? Altså moralen før kristendommen, for eksempel. Ikke? Det har vi svært ved at forestille os. Men de menneskelige følelser, der er ikke så meget besvær med det. Den kan man sagtens identificere sig med. Det må være ligesom et bevis på, at følelserne ligger i et dybere lag. Så er det ikke sagt for meget. Og det er derfor, at vi kan genkende menneskene i David Copperfield, selvom vi måske ikke kan forstå, hvordan det har været at leve i London med det engelske klassesamfund og den der tidlige industrialisme og kapitalisme og det fysiske miljø og fattigdommen og alt sådan noget. Det kan man næsten ikke sætte sig ind i. Men følelserne, det kan vi godt. Og nu fortsætter jeg med Copperfield. Han har jo nu lige prøvet, uden stort held, at forklare sin elskede Dora, hvad det er, der er overgået ham, og han er nødt til at arbejde for at tjene nogle penge, og hun forstår slet ikke, hvad det betyder. Hun er så hjertegribende, naiv og uskyldig. Og det bliver jo også klart for ham i den her scene, at de er meget forskellige på det punkt. Og hun er jo altså lige ved at dåne, da hun får de her sandheder slynget i hovedet. Og han er så meget ude af sig selv, så han kan ikke finde noget vand at hælde over hende. I stedet for griber han en elfenbens nålehus og hælder alle synålene ud over Dora. Jeg knyttede næve af Dip, der var lige så vanvittig som mig selv, og begik alle de tåbeligheder, der kunne begås, og var helt fra det, da Miss Mills kom ind. Hvem har gjort alt det? Spurgte hun, i det hun ilede sin veninde til hjælp. Jeg, Miss Mills, jeg har gjort det. Se, her er Morter England, sagde jeg, eller noget lignende, og skjulte mit ansigt i sofapuden. I førstningen troede Miss Mills, at vi havde været op ad skins, og vi nærmede os Saharas ørken, men opdagede snart den rette sammenhæng. Til min dyrebare, kærlige, lille Dora omfavnede hende og råbte, at jeg var en fattig arbejder. Derpå kaldte hun på mig og omfavnede mig og bad mig tage alle hendes penge og faldt til sidst Miss Mills om halsen og hulkede, som om hendes lille hjerte skulle briste. Miss Mills måtte være født til at være vor frelsende engel. Med få ord fik hun ud af mig, hvad der var i vejen, trøstede Dora og overbeviste hende lidt efter lidt om, at jeg ikke var nogen arbejder. Af den måde, hvorpå jeg havde fremstillet sagen, lod det til, at Dora havde troet, at jeg var jordarbejder, og hele dagen balancerede op og ned af en planke med en trillebør, og forsonede os således igen med hinanden. Da vi havde sundet os, og Dora var gået ovenpå for at bade sine øjne med rosenvand, ringede Miss Mills efter te. I midlertid forsikrede jeg Miss Mills om mit evige venskab, og om, at mit hjerte før skulle ophøre at slå, før jeg skulle glemme hendes deltagelse. Dernæst forklarede jeg hende, hvad jeg med så lidet held havde søgt at forklare Dora, hvortil Miss Mills i al almindelighed svarede, at tilfredshedens hytte var bedre end den kolde pragts palads, og at hvor der var kærlighed, der var der alt. Jeg svarede, at det var fuldkommen sandt, og hvem kunne vide det bedre end jeg, der elskede Dora med en kærlighed, som ingen dødelig endnu havde følt. Men da Miss Mills med et dybt suk ytrede, at det ville være godt for visse hjerter, om det var så, tilføjede jeg, at jeg tillod mig at indskrænke den bemærkning til de dødelige af mandkønnet. For han ved jo, at Miss Mills selv har lidt af ulykkelig kærlighed. Jeg henstillede derpå til Miss Mills dom om det forslag, der havde ligget mig på hjerte med hensyn til regnskabsføringen, husholdningen og kogebogen, om det havde noget praktisk værd eller ej. Efter nogle overvejelser svarede Miss Mills således: Mr. Copperfield, jeg vil tale uforbeholden med dem. Sjældige lidelser og prøvelser opvejer hos visse naturer manglen på år, og jeg vil være lige så uforbeholden imod dem, som jeg var, som om jeg var en abbedisse. Nej, forslaget passer sig ikke for vores Dora. Vores dyrebare Dora er et naturens barn. Hun er skabt til at leve i lys og solskin og glæde. Jeg tilstår oprigtigt, at hvis det lod sig gøre, ville det være godt, men... Og Miss Mills rystede på hovedet. Af denne indrømmelse opmuntredes jeg til at spørge hende, om hun for Doras skyld, hvis der tilbød sig en lejlighed, ville søge at få hende til at interessere sig for sådanne forberedelser til et alvorligt liv. Hun gik så villigt ind herpå, at jeg endvidere spurgte hende, om hun ville tage sig af kogebogen, og hvis hun kunne overtale Dora til at modtage den uden at gøre hende forskrækket, vise mig denne venskabstjeneste. Også dette værv påtog Miss Mills sig, men gjorde sig ingen store forhåbninger. Da Dora kom tilbage, så hun så yndig ud, at jeg virkelig kom i tvivl om, hvorvidt det var ret at plage hende med noget så simpelt. Og hun viste sig så kærlig imod mig, og var så fortryllende, især da hun ville have Jip til at stå på bagbenene efter franskbrød, og lod som om hun holdt den snude mod den varme tepotte til straf for, at den ikke ville, at jeg, da jeg tænkte på, at jeg havde gjort hende bange og fået hende til at græde, følte mig som et uhyre, der var trængt ind i en fes bolig. Efter teen kom gitaren frem, og Dora sang de samme gamle kære franske sange, om hvor umuligt det var på nogen måde at lade være at danse, tralala, tralala, indtil jeg følte mig som endnu langt større uhyre end før. Vor glæde blev kun forstyrret en gang. Det var kort før jeg gik, da jeg, fordi Miss Mills tilfældigvis havde sagt noget om den næste dags morgen, var så uheldig at ytre, at jeg stod op klokken 5, da jeg nu var nødt til at anstrenge mig. Om Dora måske forestillede sig, at jeg var privat opsynsmand et eller andet sted, skal jeg være usagt, men det gjorde dybt indtryk på hende, og hun hverken spillede eller sang mere. Det lå hende endnu på hjertet, da jeg tog afsked med hende, og hun sagde til mig på sin yndige, kælende måde, som om jeg var en dukke, hun talte til. Stå nu ikke op klokken 5. Du er artig dreng, det er så tosset. Min elskede, jeg må passe mit arbejde. Da, hvad vil du gøre det for? Svarede Dora. Lad det passe sig selv. Det var umuligt at sige til det søde, lille forundrede ansigt, uden en spøjende og let tone, at vil vi leve, måtte vi arbejde. Og hvor er det latterligt, udbrød Dora. Jamen, hvorledes skal vi leve uden det, Dora, spurgte jeg. Hvorledes? Jamen, som vi bedst kan. Hun syntes at tro, at hun dermed havde bragt den sag ud af verden, og gav mig et sådan triumferende lille kys lige fra sit uskyldige hjerte, at jeg ikke for alverdens skuld kunne have bragt hende ud af hendes vildfarelse. Ja, jeg elskede og vedblev at elske hende af hele min sjæl. Men mens jeg til lige vedblev at arbejde temmelig strengt og holdt alle de jern glående, jeg nu havde ilden, kunne jeg under tiden om aftenen sidde lige over for min tante og tænke på, hvorledes jeg dengang havde forskrækket Dora, og hvorledes jeg bedst skulle bane mig vej med en guitarkasse gennem vanskelighedernes skov, indtil det forekom mig, at mit hår begyndte at blive gråt. Ja, han har i hvert fald fået kam til sit hår. Og her kommer 10. kapitel, som hedder Opløsning af et kompagniskab. Jeg lod ikke mit forsæt med hensyn til parlamentsforhandlingerne kølnes. Det var et af de jern, jeg straks begyndte at gløde, og et af de jern, jeg holdt glødende og smedede med en beundringsværdig udholdenhed. Jeg købte mig en god lærebog i den ædle stenograferingskunst, som voldte mig et så frygteligt hovedbrud, at jeg i løbet af nogle få uger var lige ved at blive gal. De helt forskellige betydninger en prik kunne have, eftersom den stod på det ene eller det andet sted, de knuder en cirkel kunne gøre, de underværker, som kunne udføres ved hjælp af mærker, der lignede flueben, de frygtelige virkninger af sving på et galt sted, foruroligede mig ikke alene, når jeg var vågen, men viste sig også for mig, når jeg sov. Efter jeg i blinde havde famlet mig igennem disse vanskeligheder og var blevet herre over alfabetet, der i og for sig var et helt mysterium, viste der sig en række nye rædsler, som kaldtes vilkårlige tegn. De mest despotiske tegn, jeg nogensinde har kendt, og som for eksempel påstod, at en tingest, der lignede begyndelsen til et spindelvæv, betød forventning, og en raket med en lang blækhale ufordelagtig. Da jeg havde festet disse bæster i min hukommelse, opdagede jeg, at de havde drevet alt andet ud af dem, og når jeg så begyndte forfra, glemte jeg det. Mens jeg samlede dem op igen, tabte jeg de andre brudstykker af systemet. Det var kort sagt til at blive fortvivlet over. Jeg var måske også blevet fortvivlet derover, når jeg ikke havde haft Dora. Der var mit stormomtumlede fartøjs stag og anker. Hver streg i lærebogen var en knudret i vanskelighedernes skov, og jeg blev ved at fælde den ene efter den anden, men sådan kraft, da jeg efter 3-4 måneders forløb var i stand til at gøre et forsøg med en af vores første talere i Commons. Men jeg skal aldrig glemme, hvorledes denne tale løb fremme, før jeg havde fået rigtig begyndt, mens mit dumme blyant ravede omkring på papiret, som om det var drukket. Det gik ikke, men det var klart. Jeg fløj for højt og ville aldrig komme nogen vej på den måde. Jeg søgte råd hos Traddles, som foreslog at diktere mig nogle taler ganske langsomt og med ophold nu og da, for at jeg kunne følge med. Meget taknemmelig for denne venskabelige hjælp gik jeg ind på forslaget, og den ene aften efter den anden, ja næsten hver aften, holdt vi i lang tid et slags privat parlament. Jeg gad nok se magen til dette parlament. Min tante og Dick forestillede regeringspartiet eller oppositionen, alt som det kunne falde sig, og Traddles tordnede løs imod dem af alle kræfter ved hjælp af en lærebog i veltalenhed eller et bind parlamentstaler. Stående ved bordet, med fingeren mellem bladene, for at passe på stedet, og svingende den højre arm over hovedet, kunne Traddles, som Mr. Pitt, Mr. Fox, Mr. Sheridan, Mr. Burke, Lord Castlereagh, Viscount Sidmouth eller Mr. Canning, tale sig voldsomt varm og rette de mest knusende angreb på min tantes og Dicks nederdrægtighed og lumpenhed, mens jeg sad et godt stykke fra ham med min notebog på knæet, og alle kræfter kilede på bagefter ham. Traddles inkonsekvens og samvittighedsløshed stod ikke tilbage for nogen virkelig politikers. I en eneste uge forsvarede han alle mulige politiske standpunkter og stod og faldt med de mest forskellige principper. Min tante, som i høj grad lignede en ubevægelig finansminister, kom en gang imellem med en afbrydelse såsom hør, eller nej, eller åh, når teksten syntes at kræve det, hvilket altid var et signal for Dick, en ægte landskredsrepræsentant, til at istemme det samme råb. Men Dick fik sådan overhalinger herfor på sin parlamentariske løbebane og blev gjort ansvarlig for så skrækkelige følger, at han under tiden blev helt uhyggelig til mode. Jeg tror, at han ordentligt begyndte at blive bange for, at han virkelig havde gjort noget, der kunne omstyrte den britiske forfatning og bringe ulykke over landet. Tid og mange gange fortsatte vi disse forhandlinger, til urviseren pegede på midnat, og lysene brændte ned i stagerne. Udbyttet af så meget en god øvelse var, at jeg lidt efter lidt begyndte at kunne holde temmelig godt skridt med Traddles. Og jeg ville have været helt ovenpå, hvis jeg kun havde haft den mindste forestilling om, hvad mine optegnelser betød. Men med hensyn til at læse dem, efter jeg havde fået dem på papiret, så kunne jeg lige så gerne have afskrevet de kinesiske indskrifter på en umådelig samling tekasser, eller de forgyldte skrifttegn på alle de store røde og grønne flasker i apotekernes vinduer. Der var intet andet for, end at begynde forfra igen. Det var meget hårdt, men jeg tog fat igen, skønt med tungt hjerte, og pløjede atter omhyggeligt og metodisk den sammenkedsomlige mark med snegleskridt, i det jeg standsede for nøje at undersøge hver lille plet på vejen til alle sider, og gjorde de mest fortvivlede anstrengelser for at lære disse lumske tegn at kende ved det første øjekast, hvor jeg så stødte på dem. Jeg kom altid punktligt på kontoret, og ligeledes hos doktorens, og jeg sled virkelig i det som en vognmandshest, som man siger. En dag, da jeg som sædvanligt gik til Commons, så jeg Spenlow stå i porten med et meget alvorligt ansigt og tale med sig selv. Da han ofte klagede over smerter i hovedet, han havde naturen en kort hals, og jeg tror ganske vist, at han stivede sig for meget, foruroligedes jeg i førstningen af den tanke, at det ikke var rigtig fat med ham i den retning, men han forjog snart min frygt. I stedet for at svare på mit godmorgen med sin sædvanlige venlighed, så han fremmed og formelt på mig, og bad mig koldt følge med sig til et nærliggende kaffehus. Jeg adlød med en uhyggelig følelse og en varm kriblen og krablen over hele mit legeme, som om min frygt var ved at sætte knopper. Da jeg på grund af vejens smalhed lod ham gå et lille stykke foran, lagde jeg mærke til, at han knejsede stolt med nakken. Dette lovede intet godt, og det anede mig, at han var kommet under vejr med mit forhold til min dyrebare Dora. Selvom jeg ikke havde gættet det på vejen til kaffehuset, måtte det dog straks have slået mig, hvad der var i vejen, da jeg kom ind med ham i værelset ovenpå, og der fandt Miss Murdstone med ryggen til en skænk, hvorpå der stod en hel del omvendte ølglas med citroner i. Miss Murdstone rakte mig sine kolde negle og sad stiv og strunk. Spenlow lukkede døren, bød mig en stol og stillede sig på tæppet foran kaminen. Værsgo at vise Mr. Copperfield det, de har i deres pose, Miss Murdstone, sagde han. Jeg tror, det var den selv samme gamle pose fra min barndom, med den stållås, der gik op og i ligesom et rovdyrgab. Miss Murdstone, der sad med sammenpressede læber i sympatisk forståelse med låsen, åbnede posen, i det hun på samme tid åbnede sin mund lidt og fremtog mit sidste brev til Dover, der strømmede over af de mest glødende kærlighedsforsikringer. Er det ikke deres hånd, Mr. Copperfield? Spurgte Spenlow. Jeg var meget hid i hovedet, og den stemme, jeg hørte, lignede ikke min, da jeg sagde, jo, det er det så. Tager jeg ikke fejl? Vedblev Spenlow, i det Miss Murdstone trak en pakke breve frem, der var bundet sammen med et allerkæreste blåt bånd. Hidrører disse ligeledes fra deres pen, Mr. Copperfield? Da jeg tog imod dem, følte jeg mig højst ynkelig til mode, og i det, jeg øverst oppe fik øje på udtryk som min egen dyrebare Dora, min højt elskede pige, min velsignede engel og des lignende, blev jeg blusende rød og bøjet hovedet. Nej, mange tak, sagde Spændlov koldt, da jeg mekanisk ville give ham dem tilbage. Jeg vil ikke tage dem fra den. Jeg er så god at begynde, Miss Murdstone. Efter et øjeblik at have stirret tankefuldt på tæppet, begyndte det blide væsen derpå med mig en tør salvelse som følger. Jeg må tilstå, at jeg i nogen tid har haft min mistanke om, at der var noget imellem Miss Spenlow og David Copperfield. Jeg iagttog dem, da de første gang så hinanden, og det indtryk, de gjorde på mig, var ikke behageligt. Det menneskelige hjertes fordærvelse er så stor. De vil gøre mig en tjeneste, afbrød Spenlow hende, dersom de vil holde dem til kendsgerningerne. Miss Murdstone slog øjnene ned, rystede på hovedet, som om hun protesterede mod denne upassende afbrydelse, og vedblev med krænket værdighed. Eftersom jeg skal holde mig til kendsgerningerne, vil jeg fremsætte dem så tørt jeg kan. Det vil måske være den mest velkomne fremgangsmåde. Jeg har allerede sagt, sir, at jeg i nogen tid har haft min mistanke om, at der var noget imellem Miss Spenlow og David Copperfield. Jeg har ofte søgt at skaffe mig afgørende beviser for rigtigheden af min mistanke, men stadig forgæves. Jeg har derfor undladt at tale det om til Miss Spenlows far, har tilkastet hun om et strengt blik, da jeg ved, hvor dårlig tak man i reglen får, fordi man samvittighedsfuldt opfylder sin pligt. Spenlow synes helt imponeret af Miss Murdstones edle alvor, og søgte at formilde hende med en lille forsonende håndbevægelse. Da jeg var kommet tilbage til Norwood, efter min brors bryllup, og efter Miss Spenlow var kommet hjem fra sit besøg hos sin veninde Miss Mills, forekom det mig, at Miss Spenlows væsen gav endnu større grund til mistanke end før. Derfor passede jeg nøje på hende. Åh, stakkels lille Dora, som ikke anede det drage øje. Men alligevel, sagde Miss Murdstone, fik jeg intet bevis før i går aftes. Det forekom mig, at Miss Spenlow fik alt for mange breve fra sin veninde Miss Mills, men da Miss Mills var hendes veninde med hendes fars viden og vilje, er der et hip til Spenlow, tilkom det ikke mig at blande mig deri. Tør jeg end ikke hentyde til det menneskelige hjertes naturlige fordærvelse, må det dog være mig tilladt at tale om misbrug af tilliden. Spenlow fremmumlede undskyldende sit samtykke. I går aftes efter teen, vedblev Miss Murdstone, så jeg, at den lille hund, der sprang knorrene omkring i stuen, rev i noget. Jeg sagde da til Miss Spenlow, Dora, hvad er det, hunden har i munden? Det er jo papir. Miss Spenlow følte øjeblikkeligt på sin kjole, udstødte et skrig og løb hen til hunden. Jeg kom hen i forkøbet og sagde, kære Dora, lad mig tage det. Åh, Jip, elendige køter. Denne ulykke var altså dit værk. Ja. Nu er vi jo lige med din ubehagelig afsløring, men jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har lukket op for Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg er i gang med at læse Charles Dickens' roman David Copperfield for jer. Miss Spenlow forsøgte at bestikke mig, sagde Miss Murdstone, med kys, sygeæsker og små nipsting. Alt det forbigår jeg naturligvis. Den lille hund flygtede ind under sofaen, da jeg nærmede mig den, og blev kun med mig en møg drevet ud med ildraveren. Selv efter den var drevet ud, holdt den endnu brevet i munden, og da jeg ville tage det fra den med største fare for at blive bidt, holdt den det så fast mellem sine tænder, at den lod sig trække helt op i vejret ved hjælp af dokumentet. Omsider fik jeg fat i det. Efter at have læst det, beskyldte jeg Miss Spenlow for at have endnu mange flere sådanne breve, og fik hende til sidst til at udlevere den pakke, som nu er i David Copperfields hånd. Så tog hun, og i det hun igen smækkede sin pose i og lukkede munden, så hun ud, som om hun måske nok kunne knækkes, men aldrig bøjes. De har hørt, hvad Miss Murdstone har sagt, sagde Spenlow til mig. Må jeg spørge Mr. Copperfield, om de har noget at svare derpå? Det billede, jeg havde for mig, af mit hjertes skønne lille skat, af hvorledes hun havde hulket og grædt hele natten, mens hun var bange og ulykkelig, hvorledes hun forgæves havde tilbudt hende sine kys, sygæsker og småting, og havde været så grænseløst ulykkelig, og at det alt sammen var for min skyld, Dette billede svækkede i høj grad den smule værdighed, jeg havde været i stand til at opbygge. Jeg er bange for, at jeg i et par minutter rystede over hele kroppen, skønt jeg gjorde mit bedste for at skjule det. Jeg har intet andet at sige, så svarede jeg, end at hele skylden er min. Dora, Miss Spenlow, om jeg må bede, sagde hendes far majestætisk. Jeg blev forledt og overtalt af mig, vedblev jeg, til at samtykke i at holde det hemmeligt, og jeg angrer det bittert. De har båret det meget urigtigt altså, sagde Spenlow, der gik frem og tilbage på kamintæppet og lagde eftertryk på sine ord med hele kroppen i stedet for med hovedet på grund af halsbindets og ryggradens stivhed. De har gjort dem skyldig i en underfundig og upassende handling, Mr. Copperfield. Når jeg fører en gentleman ind i mit hus, lige meget om han er 19, 29 eller 90'ens 20 år, så viser jeg derved, at jeg har tillid til ham. Misbruger han min tillid, gør han sig skyldig i en uhæderlig handling, Mr. Copperfield. Jeg føler det, så det forsikrer jeg dem, svarer jeg, men jeg har aldrig før tænkt derpå. Jeg forsikrer dem højt og heldigt, Mr. Spenlow, at jeg aldrig før har tænkt derpå. Jeg elsker Miss Spenlow i en grad af sniksnak, sagde Spenlow og blev rød i kammen. Sig mig dog ikke lige mine åbne øjne, at de elsker min datter, Mr. Copperfield. Kunne jeg forsvare min adfærd, så, hvis jeg ikke gjorde det, svarede jeg i al beskedenhed. Kan de forsvare deres adfærd, om de også gør det, sir, sagde Spenlow, i det han pludselig stod stille. Har de tænkt på deres og min datters alder, Mr. Copperfield? Har de tænkt på, hvad det vil sige at undergrave den tillid, der burde være mellem min datter og mig? Har de tænkt på min datters stilling i livet, de planer, jeg kan have lagt for hendes fremtid, de testamentariske bestemmelser, jeg muligvis har truffet med hensyn til hende? Har de tænkt på noget som helst, Mr. Copperfield? Kun meget lidt, så frygter jeg, svarer jeg i en erbødig og bedrøvet tone, som kom fra hjertet, men ved overbevist om, at jeg har tænkt på min egen stilling. Da jeg forklarede dem den, var vi allerede forlovet. Jeg beder dem, sagde Spenlow, ikke at tale til mig om forlovelse, Mr. Copperfield. Den ellers ubevægelige Miss Murdstone gav en kort, hånlig lyd fra sig. Da jeg forklarede dem min forandrede stilling, så begyndte jeg atter, i det jeg satte et andet udtryk i stedet for det, der var ham så meget imod, var det hemmelige forhold, hvortil jeg desværre har forlidet Miss Spenlow, allerede begyndt. For den tid, jeg har været i denne forandrede stilling, har jeg anspændt hver nerve og budt hele min energi for at forbedre den, og jeg er vist på, at det med tiden skal lykkes mig. Vil de give mig frist, selvom det bliver en lang frist? Vi er begge så unge, så... Ja, deri har de ret, afbrød Spenlow mig, det han nikkede ivrigt og rynkede sin pande stærkt. De er begge meget unge. Men det er noget snak alt sammen, og lad der nu blive en ende på denne snak. Tag disse breve og kast dem på ilden. Giv mig Miss Spenlows breve, for jeg kan kaste dem på ilden. Og skønt vores omgang, som de vil indse for fremtiden, må indskrænke sig her til Commons, vil vi være enige om ikke at tale mere om, hvad der er sket. Nå, Mr. Copperfield, de er ellers ganske fornuftige, og dette er det eneste fornuftige. Nej, jeg kunne aldrig samtykke deri. Det gjorde mig meget ondt, men der gaves højere hensyn end fornuften. Kærligheden var ophøjet over et hvert jordisk hensyn, og jeg elskede Dora til afguderi, og Dora elskede mig. Jeg sagde just ikke dette med rene ord. Jeg afdæmpede mine udtryk så meget som muligt, men jeg antydede det og var ikke til at rokke. Jeg tror ikke, at jeg gjorde mig så overmodet latterlig, men jeg ved, at jeg var urokkelig. Godt, Mr. Copperfield, sagde Spenlow, så må jeg prøve min indflydelse hos min datter. Ved en lyd, et langtrukket åndedræt, der hverken var et suk eller et klønk, men som lignede begge dele, tilkendegav Miss Murdstone, at det burde han have gjort først. Jeg må, sagde Spenlow, styrket ved denne hjælp, prøve min indflydelse hos min datter. Vil de ikke tage disse breve, Mr. Copperfield? De havde lagt dem på bordet. Nej. Jeg sagde ham, at jeg håbede, at han ikke ville finde det urigtigt, men jeg kunne umuligt modtage dem af Miss Murdstone. Heller ikke af mig, spurgte han. Nej, svarede jeg med den dybeste erbødighed, heller ikke af ham. Godt, sagde han. Der blev en pause, og jeg vidste ikke, om jeg skulle gå eller blive, men i det, jeg gik langsomt hen imod døren og ville til at sige, at han måske helst så, at jeg trak mig tilbage, sagde han med hænderne i frakkelommerne og med, hvad jeg nærmest vil kalde, en from mine. De ved formodentlig, Mr. Copperfield, at jeg ikke er aldeles blottet for jordisk gods, og at min datter er min nærmeste og dyrebareste slægtning. Jeg skyndte mig at svare, at jeg håbede, at den vildfarelse, hvortil min desperate kærlighed havde forledt mig, ikke bragt ham til at tro, at jeg også var pengegrisk. Det var ikke således ment, sagde Spenlow. Det ville være bedre for dem selv og for os alle, om de var pengegrisk, Mr. Copperfield. Jeg mener, om de var mere beregnende og lå mindre påvirke af alt det ungdommelige vrøvl. Nej, jeg siger kun, og det er en ganske anden hensigt, at de formodentlig ved, at jeg ejer nogle formue, som jeg kan efterlade mit barn. Det antog jeg ganske vist. Og de, vedblev han, med deres erindring om, hvad vi ser hver dag her i Commons, hvor uforklarligt og letsindigt folk kan bære sig ad med deres testamentariske bestemmelser, et område, hvor man finder de mærkeligste eksempler på folks inkonsekvens. De tror dog vel, at jeg har truffet mine. Jeg bøjede bekræftende mit hoved. Jeg lader ikke en ungdommelig dårskab som denne påvirke de dispositioner, jeg har truffet for mit barns vel, vedblev Spenlow med stigende rørelse, da han rystede langsomt på hovedet og vuggede sig afvekslende på hælene og på tåspidserne. Det er ikke andet end dårskab, end nonsens. Om kort tid er det blæst bort. Men jeg kunne, dersom der ikke straks bliver gjort en ende på disse narestreger, måske i et uroligt øjeblik lade mig forlede til at træffe mine forholdsregler for at beskytte hende mod følgerne af en tåbelig forbindelse. Og jeg håber, Mr. Copperfield, at de ikke vil gøre det nødvendigt for mig at åbne helt lukkede blad i livets bog, om end blot for et kvarter, og kuldkaste alle alvorlige bestemmelser, der er taget for længe siden. Der var udbredt en klarhed, en ro, en stille solnedgangsmine over ham, som ordentligt rørte mig. Han var så fredelig og sagtmodig, havde åbenbart sine sager i en så fuldkommen og systematisk orden, at man måtte føle sig grebet ved synet af en mand som ham. Jeg tror virkelig, at jeg så tårer træde frem i hans øjne, så dybt følte han selv alt dette. Men hvad skulle jeg gøre? Jeg kunne ikke fornægte Dora og mit hjerte. Da han foreslog mig at betænke mig derpå en 8 dages tid, hvorledes skulle jeg da sige, at jeg ikke ville betænke mig derpå i 8 dage, men hvorledes skulle jeg på den anden side andet end føle, at ikke nok så mange 8 dage kunne indvirke på en kærlighed som min. Rådfør den imidlertid med Miss Trotwood eller en anden, som kender noget til livet, sagde Spenlow. Betænk dem en 8 dages tid, Mr. Copperfield. Jeg gav efter og gik med et ansigt, der udtrykte så meget modløs og fortvivlet fasthed, som jeg kunne lægge deri. Da jeg var kommet ind på kontoret, satte jeg mig ved min pult i min egen krog og skjulte mit ansigt i mine hænder, uden at ense gamle Tiffy og de andre. Mens jeg tænkte på dette jordskælv, der så pludselig havde fundet sted, og i min sjæls bitterhed forbandede Jip, blev jeg grebet af en så martrende angst for Dora, at det undrede mig, at jeg ikke snappede min hat og som en rasende styrtede afsted til Norwood. Tanken var, at de gjorde hende bange og fik hende til at græde, uden at jeg var til stede og kunne trøste hende, var så pinlig, at den drev mig til at skrive et vildt brev til Spenlow, hvor jeg bønfaldt ham om ikke at lade følgerne af min frygtelige skæbne gå ud over hende. Dette brev forseglede jeg og lagde det på hans pult, mens han var ude, og da han kom tilbage, så jeg gennem den halvåbne dør, at han tog det og læste det. Han sagde ikke et ord derom hele formiddagen, men før han gik om eftermiddagen, kaldte han mig ind til sig og sagde, at jeg ikke skulle være urolig for hans datter. Han havde forsikret hende, sagde han, at det hele ikke var andet end narestreger, og han havde ikke mere at sige til hende. Han troede, at han var en kærlig far, hvilket han også var, og det kunne spare mig enhver uro for hendes skyld. Men hvis de er stridige og fremturer i deres dårskab, Mr. Copperfield, ytrede han, kunne de let gøre det nødvendigt for mig at sende min datter udenlands igen i nogen tid. Dog, jeg har bedre tanker om dem. Jeg håber, at de om nogle dage vil være klogere end som så. Det eneste, jeg ønsker, Mr. Copperfield, er, at det må blive glemt. Det eneste, de har at gøre, er at glemme det. Det eneste. I den billet, jeg skrev til Miss Mills, hentydede jeg med bitterhed til denne ytring. Det eneste, jeg havde at gøre, sagde jeg med blodet ironi, var at glemme Dora. Det var det eneste. Og hvad var det? Jeg bønfaldt Miss Mills om at tillade mig at komme hen til hende om aftenen. Kunne det ikke ske med Mr. Mills vidende og vilje, anmodede jeg om en hemmelig sammenkomst i rullestuen. Jeg underrettede hende om, at min fornuft vaklede på sin trone, og kun hun, Miss Mills, kunne forebygge dens afsættelse. Jeg undertegnede mig hendes vanvittige DC og da jeg læste min epistel igennem, før jeg afsendte den, kunne jeg ikke skjule for mig selv, at stilen i den mindede om Micawbers. Ikke des mindre sendte jeg den afsted. Om aftenen gik jeg hen i Miss Mills gade og blev i smug lukket ind af Miss Mills pige og gennem kælderen ført til rullestuen. Jeg har siden fået grund til at tro, at der ikke havde været det mindste i vejen, før jeg var gået ind af hoveddøren og op i dagligstuen, undtagen Miss Mills sværmeri for det romantiske og hemmelighedsfulde. I rullestuen tog jeg på vej, som det sømmede sig for mig. Jeg var sagtens gået derhen for at gøre mig til nar, og det gjorde jeg også til gavns. Dora havde sendt Miss Mills en hurtigt skrevet billet, hvor i der stod, at alt var opdaget, og som sluttede således: kom til mig, dyrebar Julie. Kom, kom. Men Miss Mills, der tvivlede om, at hendes nærværelse ville være de højere magter velkommen, var endnu ikke taget derhen, og vi famlede alle om i mulm og mørke i Saharas ørken. Miss Mills ejede en vidunderlig ordfylde, og holdt meget af at lade den strømme ud. Skønt hun blandede sine tårer med mine, kunne jeg dog ikke bare mig for den tanke, at hun følte en grusom nydelse ved min sorg. Hun kælede for den, om jeg tør udtrykke mig således, og gjorde det meste, hun kunne ud af den. Et dybt svælg, sagde hun, havde åbnet sig mellem Dora og mig, og kun kærlighed kunne spænde over det med sin regnbue. Kærligheden måtte lide i denne hårde verden, således havde det altid været, og således ville det altid blive. Men lige meget, sagde Miss Mills, hjerter, der blev indspundet i spindelvæv, måtte til sidst briste, men der var kærligheden hævnet. Det var kun en dårlig trøst, men Miss Mills ville ikke vække falske forhåbninger. Hun gjorde mig langt ulykkeligere, end jeg havde været, og jeg følte, at hun var en sand veninde. Vi blev enige om, at hun så tidligt som muligt næste morgen skulle tage ud til Dora og se til på en eller anden måde, enten ved blikke eller ord, at forsikre hende om min trofasthed og elendighed. Vi skiltes, overvældet sorg, og jeg tror, Miss Mills var ret i sit æs. Da jeg kom hjem, betroede jeg min tante alt og gik, trods alt, hvad hun sagde til mig, fortvivlet til sengs. Jeg stod fortvivlet op og gik fortvivlet ud. Det var en lørdag morgen, og jeg gik lige til Commons. Det undrede mig, da jeg kom i nærheden af kontoret, at se budene stå udenfor og snakke sammen, og nogle forbigående stirrede op til vinduerne, der var lukket. Jeg påskyndte min gang, blev endnu mere forundret over deres miner, i det jeg kom forbi dem og ilede ind. Skriverne var til stede, men ingen af dem arbejdede. Gamle Tiffy sad for første gang i sit liv, tror jeg, på en anden stol og havde ikke hængt sin hat op. Ja, det er en skrækkelig ulykke, Mr. Copperfield, sagde han, i det jeg trådte ind. Hvilket? Udbrød jeg. Hvad er der på færde? Ved de det? Udbrød Tiffy og alle de andre og flokkede sig om mig. Nej, sagde jeg, og så på det ene ansigt efter det andet. Mr. Spenville, sagde Tiffy. Hvad er der med ham? Død. Jeg troede, at det var kontoret, som vaklede, og ikke mig, da en af skriverne greb fat i mig. De satte mig på en stol, løste mit halstørklæde og bragte mig noget vand. Jeg har ingen forestilling om, hvor lang tid dette medtog. Død, sagde jeg. Han spiste i byen i går og kørte ene hjem, sagde Tiffy, efter han havde sendt sin kusk hjem med diligencen, som de ved, han under tiden plejede. Nå, ja, vognen kom hjem uden ham. Hestene blev stående ved stalddøren. Tjeneren kom ud med en lygte. Ingen i vognen. Var de løbet løbsk? De var ikke varme, sagde Tiffy og satte sine briller på. Ikke varmere, hører jeg, end om de havde gået deres sædvanlige gang. Tømmen var i stykker, men den havde slæbt hen ad jorden. Huset kom straks på benene, og tre af folkene gik ud på vejen. En fjeringvej derfra fandt de ham. Det var over en fjeringvej, Mr. Tiffy, sagde en af de yngre kontorister. Var det? Nå, ja, jeg tror, de har ret, sagde Tiffy. Over en fjeringvej derfra, ikke langt fra kirken. Han lå på ansigtet, halvt på landevejen og halvt på fodstien. Om han er faldet ud i et anfald af svimmelhed, eller steget ud, før en anfaldet kom over ham, eller om han var helt død, det synes ingen at vide. Skønt ikke at tvivle om, at han var aldeles bevidstløs. Om han også har trukket vejret, så talte han bestemt ikke. Ja, der blev hentet en læge så snart som muligt, men til ingen nytte. Jeg kan ikke beskrive den stemning, hvor i denne efterretning satte mig. Det dybe indtryk, det gjorde på mig, at en sådan ulykke var tilstødt en mand, som jeg havde haft noget som helst udstående med. Den forfærdelige tomhed på den plads, han endnu så nylig havde indtaget, hvor hans bror og hans stol synes at vente på ham. Hans håndskrift fra i går, der var ligesom et genfærd. Umuligheden af at adskille ham fra stedet, og følelsen af, at det var ham, som kom hver gang døren gik. Den stilhed og ro, der herskede i kontoret, og den umættelige nydelse, hvormed hvor folk talte derom, og andre kom og gik den hele dag og svælgede historien, alt dette kan være let forstå. Hvad jeg ikke kan beskrive er, hvorledes jeg i mit hjertes inderste lønkroge sporede en lurende skinsyge over for døden. Hvorledes jeg var til mode, som om dens magt ville drive mig bort fra min plads i Doras tanker. Hvorledes jeg ligesom var misundelig på hendes sorg. Hvor urolig jeg blev ved tanken om, at hun græd over andre eller blev trøstet af andre. Og hvorledes jeg nærede et grisk ønske om at udelukke alle andre end mig selv fra hende og være et og alt for hende i dette mest utidige øjeblik af alle. Åh ja, det var jo noget chok. Jeg skal endnu en gang lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og i øjeblikket lytter til programmet Farao Cigar, som fortsætter frem til midnat. Her sidder jeg og læser højt for jer. Man kan sige, at det er en godnat-historie for voksne. Jeg er i gang med en lang føljeton, nemlig romanen David Copperfield af Charles Dickens. Plaget af denne sindstilstand, som jeg håbede ikke er udelukkende ejendommelig for mig, men også kendes af andre, tog jeg om aftenen ud til Norwood, og da jeg af en af tjenestefolkene havde fået at vide, at Miss Mills var der, fik jeg min tante til at adressere et brev til hende, hvilket jeg skrev. Jeg beklagede oprigtigt Spenlows sørgelige dødsfald og udgød tårer i det, jeg gjorde det. Jeg bad hende sige Dora, at hvis Dora var i en sådan tilstand, at hun kunne tåle at høre det, at han havde talt til mig med den største venlighed og hensynsfuldhed, og ikke omtalt hende med andet end ømhed, uden et eneste strengt eller bebrejdende ord. Jeg ved, at jeg gjorde det af ingen kærlighed, for at mit navn skulle blive nævnet for hende, men jeg søgte at indbilde mig, at det var en retfærdighedshandling mod hans minde. Næste dag modtog min tante til svar nogle linjer, der udenpå var adresseret til hende og indeni til mig. Dora var overvældet af sorg, og da hendes veninde havde spurgt hende, om hun skulle sende mig en hilsen fra hende, havde hun kun jamret således, som hun stadig jamrede. Åh, kære far, åh, stakkels far. Men hun havde ikke sagt nej, og det tog jeg til indsigt. Jorkins, som havde været i Norwood siden ulykken, indfandt sig nogle dage derefter på kontoret. Han og Tiffy lukkede sig ind nogle øjeblik, og derpå så Tiffy ud af døren og vinkede af mig. Mr. Tiffy og jeg, sagde Jorkins, er i færd med at undersøge den afdødes pult, skuffer og andre gemmer for at forsegle hans private papirer og se, om der skulle være testamente. Vi har ikke kunne finde noget andre steder. Det er bedst, at de hjælper os, om de vil være så gode. Det havde ligget mig stærkt på sinde at få noget at vide om de forhold, hvor i min Dora ville komme, såsom under vis formynderskab og deslige, og det var noget i den retning. Vi begyndte straks at søge i det Jorkins åbnede skufferne og pultene, og vi alle tre tog papirerne ud af dem. Forretningspapirerne lagde vi på den ene, og de private papirer, som just ikke var meget talrige, på den anden side. Vi var meget alvorlige, og når vi stødte på et signet, et blyant, en ring eller andre lignende småting, som mindede om ham, talte vi meget sægte. Efter vi havde forseglet adskillige pakker, og mens vi endnu ordnede resten af de støvede papirer, brugte Jorkins de selv samme ord om sin afdøde kompagnon, som den for kort tid siden havde brugt om ham, i det han sagde, det var meget vanskeligt at få Spenlow bort fra den slagende vej. De ved, hvorledes han var. Jeg skulle næsten tro, at han ikke har oprettet noget testamente. Jo, det ved jeg, han har, sagde jeg. De standsede begge og så på mig. Den dag han sidst talte med mig, vedblev jeg, meddelte han mig, at han havde gjort sit testamente og for længe siden ordnet sine sager. Jorkins og gamle Tiffy rystede samtidig på hovedet. Det er et dårligt tegn, ytrede Tiffy. Et meget dårligt tegn, sagde Mr. Jorkins. De tvivler dog lidt på, begyndte jeg. Ja, min gode Copperfield, sagde Tiffy, da han lagde sin hånd på min arm og lukkede begge øjnene, mens han rystede på hovedet. Havde de været i Commons så længe som jeg, ville de vide, at der ikke er noget område, hvor folk er så inkonsekvente og så lidt at stole på. Men Gud bevares, det er jo hans egne ord, svarede jeg hårdnakket. Jeg skulle næsten sige, at sagen dermed er afgjort, ytrede Tiffy. Min mening er, intet testamente. Det forekom mig at være højst forunderligt, men det viste sig, at der ikke var noget testamente. Han havde ikke så meget som tænkt på at oprette noget, så vidt det fremgik af hans papirer, de der fandtes ingen hentydning eller udkast til nogen testamentarisk disposition. Det, som næsten forundrede mig lige så meget, var, at hans sager var i den største uorden. Det var særdeles vanskeligt, hørte jeg, at opgøre, hvad han skyldte bort, havde betalt eller ejet ved sin død. Man mente, at han selv ikke i flere år havde haft nogen klar forestilling om disse ting. Lidt efter lidt kom det for dagen, at han, for at kunne optræde med den flothed, som dengang var mode i Commons, havde brugt mere, end hans forretning indbragte, hvilket ikke var store sager, og øgede det meste af sin private formue, hvis han nogensinde havde haft noget videre, hvilket var højst tvivlsomt. Bohavet og huset i Norwood måtte sælges, og Tiffy, som mindst tænkte på, hvor nær sagen vedrørte mig, fortalte mig, at når den afdøde skæld var betalt, og hans andel af firmaets udestående, dårlige og tvivlsomme forretning og trukket far, ville han ikke give 1.000 pund for boets aktiver. Det der erfarede jeg 6 uger efter dødsfaldet. I al denne tid havde jeg lidt de største kvaler, og troede, at jeg måtte lægge hånd på mig selv, da min smil smeltede mig, at min lille sønderknuste Dora aldrig, når jeg blev nævnt for hende, sagde andet end, åh, stakkels far, åh, kære far. Dora havde ikke andre slægtninge end 2 ugifte søstre af Spenlow, der boede i Putney, og i mange år så godt som slet ikke havde omgået deres bror. Ikke fordi de havde været uenige, skrev Miss Mills, men da de ved Doras dåb var blevet indbudt til te, og mente, at de var selvskrevne til middag, havde de svaret skriftligt, at det var bedst for alle parter, at de blev borte, og fra den tid var de gået deres vej og deres bror sin. Disse 2 damer dukkede nu frem af deres skjul og foreslog Dora at tage ophold hos dem. Dora klyngede sig op til dem begge og udbrød grædende, åh, ja, Sander, tag mig, Julie Mills og Jeep med til Putney. Derhen rejste de straks efter jordfærden. Hvorledes jeg fik tid til at besøge Putney, ved jeg sandelig ikke. Nok er det, jeg temmelig ofte drev omkring der i nabolaget. For så meget des nøjagtige at opfylde venskabets pligter, førte Miss Mills en dagbog og mødte mig under tiden på fælleden og læste den for mig, og havde hun ikke tid dertil, lånte hun mig den. Hvor jeg slugte disse optegnelser, hvor jeg meddelte en prøve. Mandag. Min søde D, endnu stadig meget nedslået. Hovedpine. Henledt opmærksomheden på J, der var så nydelig glat. D kælede for J, altså Dip, hunden. De således vagte minder, åbnede sorgens sluser. Er tårer hjertestukdråber. J.M. Tirsdag. D, svag og nervøs. Skøn i sin bleghed. Er det samme ikke tilfældet med månen, J.M.? D, J.M. og J. ud at køre. J., som så ud af karetvinduet og gøede stærkt af skraldemanden, fik et smil til at udbrede sig over D.'s åsyn. Af sådanne ubetydelige led er livets kæde sammensat, J.M. Onsdag. D., forholdsvis livlig, sang aftenklokken for hende som en passende melodi. Virkningen ikke beroligende, men det modsatte. Det ubeskriveligt rørt. Fandt hende siden hulkende på hendes værelse. Foredrog vers om mig selv og en ung gazelle. Uden nyt. Torsdag. Det afgjort bedre. Bedre nat. Et svagt rosenskær farver er der kinden. Besluttede at nævne DC's navn. Bragte det forsigtigt på bane på køreturen. D. straks overvældet. Åh, sød, sød Julie. Åh, jeg har været slet og ulydigt barn. Beroliget og kærtegnede hende. Udkastede en idealsk skildring af D.C. på gravens rand. D. er der overvældet. Åh, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Bring mig et eller andet sted hen. Meget forskrækket. D. i afmagt. Henter et glas vand fra et værtshus. Poetisk slægtskab. Broget skilt på dørstolpen. menneskelivet broget. Ak, J.M. Fredag. Vigtig dag. En mand kommer ind i køkkenet med en blå pose, efter et par damestøvler, der skal bagflikkes. Kokkepigen svarer ikke her. Manden påstår jo. Kokkepigen går for at spørge sig for, og lader manden blive ene med J. Da kokkepigen kommer tilbage, vedbliver manden endnu sin påstand, men går til sidst. J. savnes. D. fortvivlet. Anmeldes til politiet. Manden kendes på en flad næse og ben, som ligner bropiller. Eftersøges alle vegne. Ingen J. D. græder bitterligt og er utrøstelig. Er der hentydning til den unge gazelle? Passende, men unødig. Hen imod aften kommer en fremmed dreng, føres ind i dagligstuen, flad næse, men ingen bogpiller. Siger han vil have et hund, og kender en hund. Nægter forklarer sig yderligere, trods alle opfordringer. Efter at have fået et pund af D, fører han kokkepigen hen til et lille hus, hvor J står bundet til et bordben. Stor glæde. D danser omkring J, mens den spiser sin aftensmad. Opmuntret af denne heldige forandring, nævner J. M. D. C.'s navn. D. græder på ny og jammer, åh nej, det er så syndigt at tænke på andens stakkels far. Omfavner J. og græder sig i søvn. Bør D. C. ikke betro sig til tidens brede vinger? J. M. Miss Mills og hendes dagbog var på dette tidspunkt min eneste trøst. At se hende, som kort i forvejen havde set Dora, at forfølge begyndelsesbogstavet af Doras navn på hendes sympatiske blade, at lade hende gøre mig mere og mere tosset, det var min eneste opmuntring. Jeg var til mode, som om jeg havde boet i et korthus, der var styrtet sammen, og kun havde ladet Miss Mills og mig tilbage i ruinerne. Som om en grum troldmand havde draget en tryllekreds om mit hjerteskud ind, som kun hine brede vinger, der kan føre så mange mennesker ud over så meget, kunne sætte mig i stand til at overskride. Ja, det var jo en voldsom slutning på i hvert fald denne lille tråd i historien om Mr. Spenlow. Men hvordan det nu videre skal gå, det er ikke godt at vide, og jeg tror, at klokken er blevet for mange til, at det nytter noget, at jeg går videre, og næste kapitel handler i øvrigt om noget helt andet, nemlig om Wickfield and Heep. Den gode Dickens forstår jo at springe rundt mellem de forskellige spændende handlingstråde og holde alle dele af gryden i kog, om jeg så må sige. Så der er spænding i vente for jer næste lørdag. Nu tror jeg også, at det vil være passende for mig og min hals at tage sig en lille hals- og hjertestyrkning. Og jeg har været forudseende, så den står jo lige her. Det var jo dejligt. Cigaren igen. Og så skal man nok også snart ind og se Dyner. Jeg håber, I på trods af et lidt drillagtigt vejr har haft nogle gode påskedage. Og der er jo inde et par stykker til overs, så jeg vil ønske jer en god første og anden påskedag. Og så vil jeg håbe, at I har lyst til at høre mere Dickens og David Copperfield næste lørdag, for der lover jeg, at jeg er på pletten igen. Gud rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.